Os meus avós vivían en Santiago e tivéronse que desplazar para ir á boda da súa curmá. A esta boda foi en Ourense, celebrouse en Ourense, e foi a miña nai a levar as arras. Miña nai tiña 3 anos e levou un vestido largo de color crema.